direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikitangaza kutoka hapa Washington. Karibuni wapendwa wasikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdushakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 18 Mei mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya Rais Nkurunziza wa Burundi kuonekana hadharani jijini Bujumbura tangu kushindwa jaribio la mapinduzi, lakini azungumzia tishio la Al-Shababu pekee.
Hakuzungumzia tishio chochote kuhusiana na Burundi, licha ya hao ambao nimewataja hapo mbele kuapa kwamba wataendelea hapo Jumatatu na maandamano ya kupinga muhula wa tatu wa rais.
Viongozi wa kisiasa wa Yemen wakutana Riyadh, Saudi Arabia, kuzungumzia mzozo wa kisiasa na vita nchini mwao bila kuwepo na mwakilishi wa Wahudhi wanaoshikilia sehemu kubwa ya nchi.
Na leo katika makala yetu ya jamii na maendeleo, kundi la Watanzania wa kanisa la Adventist waishio hapa Marekani wamkaribisha kasisi wao kueleza maendeleo huko nyumbani wakiendelea kutoa msaada wao.
Wanakusanyika na kujaribu kubudget kidogo wanachopata kusaidia kule nyumbani. Kuna ujenzi wa makanisa, kuna uinjilisti unaendelea, kuna miradi ya shule, kuna hospitali.
Naam, basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama kawaida, unaweza kusikiliza matangazo yetu moja kwa moja kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com au mitambo yetu ya FM na shortwave. Lakini kwanza, huyu hapa Sunday na habari za dunia.
Kundi la Islamic State lilidai jana kwamba limeuteka mji mkuu wa jimbo la Anbar, Ramadi, na kulipatia kundi hilo ushindi mkubwa kuliko wote mwaka huu baada ya siku kadhaa za mapigano makali. Mjini Washington, Pentagon imekataa kuthibitisha taarifa ya Islamic State wakisema kwamba Ramadi bado ni tete na inapiganiwa. Lakini wengine, ikiwa ni pamoja na msemaji wa gavana wa jimbo la Anbar, alisema wanajeshi wa serikali walikuwa wakikimbia mji. Mapema jana, waziri mkuu wa Iraq alivipongeza vikosi kwa kutokimbia vituo vyao na kuwataka wanamgambo kuteka tena mji huo. Wapiganaji wa kundi la Islamic State walichukua udhibiti wa sehemu tu ya Ramadi katika siku za karibuni, licha ya mashambulizi ya anga kutoka kwa muungano unaoongozwa na Marekani. Kutekwa kwa Ramadi kunalipa kundi hilo ngome iliyo kiasi cha kilomita 125 magharibi mwa mji wa Baghdad. Muungano wa nchi za Kiarabu unaoongozwa na Saudi Arabia umeanza tena mashambulizi ya anga dhidi ya waasi wa Kishia huko Yemen baada ya kumalizika muda wa siku tano wa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa ajili ya kuwasilisha huduma za dharura. Muda wa kusitisha mapigano ulimalizika Jumapili usiku, na ndege za jeshi la muungano zilishambulia maeneo ya waasi katika mji wa kusini wa bandarini wa Aden. Tangu mwishoni mwa mwezi March, jeshi la muungano limekuwa likishambulia Wahudhi wanaungwa mkono na Iran huko Yemen, ambako wamechukua udhibiti wa Sanaa. Mapema Jumapili, viongozi wa kisiasa wa Yemen walikutana katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, ili kuzungumzia makubaliano ya kutanzua mzozo unaoendelea nchini mwao. Hakuna mwakilishi wa kundi la waasi wa Kihudhi aliyehudhuria mkutano huo. Waandamanaji wa Israel na polisi walipambana huku Wapalestina wakirusha mawe jana Jumapili katika mji unaokaliwa na Jerusalem Mashariki, pale Wayahudi wakiandamana kuadhimisha miaka 48 ya kutekwa mji huo. Polisi walikadiria kiasi cha watu 30,000 Waisraeli waliandamana katika mji wa Kale, mji huo wenye wakazi wengi Waislam, na kuelekea kwenye ukuta wa magharibi kuadhimishwa kutekwa kwa mji wa Jerusalem mashariki na Israel mwaka 1967 kutoka Jordan katika vita vya siku sita. Maafisa wa polisi kadhaa waliripotiwa kujeruhiwa na Wapalestina wapatao sita walikamatwa katika mapambano hayo. Waandamanaji wa Kiyahudi waliimba idumu Israel wakati makundi madogo madogo ya Palestina walipepea bendera za Palestina na kuimba tutaiokoa Palestina. Na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza katika mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu Bujumbura. Rais huyo hakutaja jaribio lililoshindwa au maandamano dhidi ya hatua yake kugombea muhula wa tatu. Badala yake alieleza juu ya mkutano wake na rais wa kanda hiyo juu ya vitisho vya wanamgambo wa Al-Shababu huko Somalia, ambao ameonya kushambulia Burundi na mataifa mengine yaliyopelekea vikosi vya jeshi la AU huko Somalia. Abdul Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Rais Nkurunziza alikataa kujibu maswali kuhusu nia yake ya kugombania mhula wa tatu, lakini alisitiza kwamba jambo linawashughulisha zaidi kwa wakati huu ni uwezekano wa kutokea shambulio la Al-Shabab. Ingawa mji mkuu ulikuwa mtulivu jana aliporudi nyumbani kiongozi huyo, wanaharakati wametangaza kwamba wana mpango wa kuanzisha maandamano wiki hii. Serikali ya Bujumbura iliwasilisha watu 18 mahakamani Jumamosi kwa mashtaka kuhusika katika jaribio la mapinduzi la Jumatano. Mjini Rome jana Papa Francis alitoa wito wa kuwepo tena hali ya mwelewano nchini Burundi kufuatia jaribio la mapinduzi la wiki iliyopita. Katika misa ya Jumapili aliomba waumini kuwaombea Warundi ambao wameshuhudia wakati mzito katika nchi yao kupata amani. Marekani imeeleza bayana kwamba isingelipendelea kwa Rais Nkurunziza kugombania mhula wa tatu, na naibu waziri wa mambo ya nje anayeshughulikia masuala ya Afrika Linda Thomas Greenfield ameiambia Sauti ya Amerika kwamba uamuzi wake ndio umesababisha vurugu nchini mwake. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba karibu Warundi 100,000 wamekimbilia nchi jirani za Tanzania, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu ghasia kuanza wiki tatu zilizopita.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yuko Korea ya Kusini kuzungumzia masuala ya kimataifa, kikanda na uhusiano kati ya nchi zao mbili na Rais Park Geun-hye na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Yoon Byung-se. Mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini ni mojawapo ya maswali kwenye mazungumzo hayo. Mapema Jumapili huko Beijing, Kerry alikutana na rais wa China Xi Jinping. Afisa wa juu wa wizara ya mambo ya nje amesema walizungumzia dhamira yao ya pamoja ya kuondoa silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea na kukubaliana juu ya umuhimu wa kuhakikisha wanaendelea kuiwekea shinikizo Korea Kaskazini.
Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari, ni kwamba habari yenye uzito ni huko Burundi, ambako Rais Pierre Nkurunziza ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza jana na amezungumzia Al-Shabab bila ya kuzungumzia hali huko Burundi. Alisema wakati akizungumza na waandishi wa habari kwa mara ya kwanza aliporejea nchini humo. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana, na kwanza kamuuliza mambo gani aliyosema hasa rais katika kuzungumza na waandishi wa habari.
Ameonekana hadharani akiwa akizindua kampeni za uchaguzi wa bunge na madiwani ambao unataraji kufanyika tarehe 26. Ni kampeni ambazo amezizindua ambazo zitafanyika hapa mjini Bujumbura. Ameonekana hadharani, lakini kabla ya kuonekana alikuwa ametoa tamko rasmi kuhusiana na tishio la Al-Shababu la kushambulia Burundi. Najua Burundi ni nchi mojawapo miongoni mwa nchi zilizotuma majeshi yake kusaka amani nchini Somalia katika kikosi cha AMISOM. Sasa Al-Shababu ilitishia kuwa itashambulia Burundi, na rais tamko ambalo amelitoa leo Jumapili amesema kuwa Warundi wasiwe na hofu, salama umelindwa vizuri katika nchi ya Burundi.
Lakini Haidala, hebu tuambie, katika hotuba yake mbali na kuzungumzia Somalia, kuna lolote alilosema kuhusu mzozo uliokuwa umegubika Burundi wa kumpinga kugombea katika muhula wa tatu?
Kwa hakika katika tamko lake hakuzungumzia chochote kuhusiana na mzozo wa Burundi, licha ya mashirika ya kiraia, vyama vya upinzani na wale miongoni mwa maafisa wakuu katika serikali waliopinga muhula wa tatu wakiwa katika chama chake cha CNDD-FDD. Hakuzungumzia chochote kuhusiana na Burundi, licha ya hao ambao nimewataja hapo mbele kuapa kwamba wataendelea hapo Jumatatu na maandamano ya kupinga muhula wa tatu wa rais. Kwa hakika hakuzungumzia chochote kuhusiana na mgogoro huu ambao unaendelea. Hakuzungumzia chochote kuhusiana na kampeni za uchaguzi ambamo zimo mbioni. Hakuzungumzia chochote kuhusiana na wasiwasi wa wananchi kuhusiana na usalama ambao unazidi kudorora nchini Burundi.
Sasa maandamano haya ambayo yametangazwa kwamba ataendelea Jumatatu, je, yamehamasisha usalama wowote? Labda unaona nini, maafisa wa polisi wameanza kuweka doria kufanya usalama ili zisitokee vurugu kama zile za hapo awali?
Hakika hakukuwa na chochote ambacho kinaweza kuonyesha kuwa pengine kesho maandamano yatapamba moto sana. Kuna askari polisi ambao wameonekana barabarani, wameonekana tu kama walivyokuwa wakionekana katika hali ya kawaida. Lakini hofu ya waandamanaji ni kwamba baada ya rais kuhutubia wananchi wakati aliporejea akinusurika na jaribio la kupinduliwa, alifananisha waandamanaji watu ambao walishambulia Burundi mwishoni mwa mwaka jana katika mkoa wa Cibitoke kaskazini magharibi mwa Burundi, pamoja na hao ambao walitaka kumpindua madarakani, wote aliwatia katika kikundi kimoja kwamba ni watu ambao wana uhusiano wote. Sasa kwa hiyo waandamanaji wanahofu kuwa pengine wakachukua msimamo mkali kati watakapoandamana Jumatatu hii.
Naam, ni mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura akizungumza na Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tunaendelea na habari za dunia.
Chama tawala cha Zambia Patriotic Front kina mwanachama mpya aliyekuwa mpinzani mashuhuri Richard Kapita. Hadi kujiunga na chama tawala Kapita wiki iliyopita, alikuwa ni makamu rais wa chama cha upinzani cha UPND, United Party for National Development. Rais Edgar Lungu alitangaza kubadili huko kwa bwana Kapita kwenda chama tawala katika mkutano wa wafuasi wake mjini Mwinilunga katika jimbo la Kaskazini Magharibi. Wachambuzi wanasema hii itakuwa ni pigo kubwa kwa upinzani kabla ya uchaguzi wa mwaka 2016. Mlipua mabomu wa kujitoa muhanga alilipua msafara kikosi cha kutoa mafunzo ya polisi cha Umoja wa Ulaya karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kabul Jumapili na kuua polisi watatu. Taliban wamedai kuhusika na mlipuko huo ambao uliua mkandarasi wa usalama wa Uingereza na wanawake wawili wapita njia. Wizara ya mambo ya ndani ya Afghanistan inasema watu 18 ikiwa ni pamoja na raia wageni watatu waliofanya kazi na mpango wa polisi wa Umoja wa Ulaya pia walijeruhiwa katika mlipuko huo.
Naam, tukiendelea na Kumekucha Afrika, tunarudia ripoti za waandishi wetu. Tunaelekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wananchi wangali wana wasiwasi katika wilaya ya Beni ambako mauaji yamekuwa yakiendelea. Mwandishi wetu Oster Malivika ana zaidi kutoka eneo hilo juu ya wasiwasi unaozidi kuongezeka licha serikali kusema kwamba wanadhibiti hali ya mambo.
Akizungumza na Iza hii kwa njia ya simu, kiongozi wa mashirika kiraia katika maeneo ya Beni Mbau, Vikos, amesema kwamba mashirika kiraia ikiwemo wananchi mbalimbali wamekataa misaada kutoka kwa mashirika misaada iliyotarajiwa kutolewa kwa wale wanaokimbia vita vinavyoendelea katika misitu ya Beni.
Vijana, wamama, watoto, wasichana walikataa msaada ya wazungu au wa humanitere kukuya Kabula kuwao wakimbizi uneno mkubwa.
Kwa nini wamekataa msaada?
Wanakataa msaada kwani wanasema wanajitoselea kumashamba yao, wanalia amani kwani warudi mashambani zao. Kuna vyakula vyengi sana, hawapendi hiyo vitu wa msaada, wanalia amani warudi shambani zao.
Ifahamike kwamba mauaji hivi sasa yamekuwa yakiendelea katika mji wa Beni. Nilikutana na mmoja aliyenusurika mauaji ya mapanga na shoka.
Mie wakati nilibaona nilibuka nikakimbia ovyo, nilikia tokelea huku mamuli nzoko nye nilitokelea, nilifika hapa mangoo kubusubuhi.
Ulibona balikuwa na vala namna?
Balikuwa na vala shari ya kijeshi ya baugande ya teni ver militeri, na kuwa na biposhi ya kulelemba huku hivi mipanga. Balikuwa na mbie na arme, na bengine balikuwa na vala masengle ya mweupe na teni vile si.
Wiki hii watu kadhaa wameuliwa kwa mapanga pamoja na shoka katika maeneo ya Upende, ikiwa ni kilomita 5 magharibi mwa mji wa Mbau, ikiwa ni wilaya ya Beni, huku watu wakiendelea kuishi na hali ya wasiwasi na kuomba serikali ya Kongo iweze kuhakikisha usalama.
Tunakuwa na habari ya woga na habari ya kilio, kwani tangu siku ya 5 juma iliyopita mpaka sasa ni mauaji yanaendelea kila siku kwa ngambo ya magharibi ya Gumaba Tangi Mbau, kwanza Mavivi. Mpaka sasa leo tunakuwa Mangoko, watu ambao wamekuwa na mpanga na shoka wamefika sasa watu 38 hapa mchana magharibi, hatujui kama bila itaongezeka.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetuma askari makomando kusaidia askari wengine wanaopatikana sehemu hiyo. Wakati huo yakiarifiwa, wananchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesherehe siku ya kugombolewa kwa nchi ya Zaire na kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mzee Laurent Desire Kabila aliyeuliwa siku zilizopita. Julian Paluku ni mmoja wa wale makadogo, yani watoto walioshindikiza ukombozi huo.
Kwangu hii tarehe 17 inanikumbusha mambo mengi, kwa sababu ni wakati mzee ambaye amefika Kinshasa kwa kuweza kugomboa nchi ya kwetu, kwa sababu tumeishi katika udikteta tangu miaka 32.
Siku hizi kumekuweko na ukosefu wa usalama mkuu wa Kivu ya Kaskazini. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na tukirudi kwenye ripoti zetu, kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, viongozi wa kisiasa wa Yemen walikutana jana mjini Riyadh, mji mkuu wa Saudi Arabia, ili kujadili mpango wa kutanzua ugomvi unaoendelea kati yao. Hakuna mwakilishi wa kundi la waasi wa Kihudhi aliyehudhuria mazungumzo hayo. Na wakati huo huo, mapigano yaliendelea katika baadhi ya maeneo huko Yemen licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Sasa Abdul Shakur, inavyoonekana itakuwa vigumu kupatikana suluhisho ikiwa kundi kuu halihudhurii mazungumzo hayo.
Ni kweli kabisa Sande, kwani wahusika wakuu wanaoshikilia sehemu kubwa ya nchi ni Wahudhi na hawakuwepo kwenye mazungumzo ya jana, wakidai mkutano ufanyike mahala pengine. Mwandishi wa Sauti ya America Edward Iranian anasema mkutano ulifunguliwa kwa ngoma za kienyeji za Yemen. Wanasiasa 400 wa vyeo vya juu wa Yemen walihudhuria mkutano wa Riyadh kujadili mzozo wa kisiasa na vita vya kijeshi vinavyoendelea nchini mwao. Lakini Wahudhi hawakuhudhuria, wakiomba mkutano ufanyike katika nchi isiyohusika na pande wote wa ugomvi huo. Hata hivyo, rais anayetambuliwa na jumuiya ya kimataifa, Abdurabu Mansur Hadi, anasisitiza kwamba azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linalotoa wito wa kurudishwa serikali halali ya nchi hiyo litekelezwe kwanza.
Shaabana yantadhuru al-khilas wa yatuq lil-istiqrar wal-banaa wan-namaa wa yakfih ma huwa fihi min al-ana.
Anasema wananchi wa Yemen wanasubiri utulivu upatikane, na hali hiyo itaweza kupatikana ikiwa serikali halali na vyombo vyake vya utawala vinarudishwa na waasi wa Kihudhi wanapokonywa silaha zao. Alilaani hatua ya kundi hilo kunyakua madaraka mwaka jana baada ya kufikiwa kwa makubaliano kugawanya madaraka. Wahudhi walianza kuchukua udhibiti wa mji mkuu wa Sana mwezi Septemba, wakamweka rais Hadi katika kifungo cha nyumbani mwezi Februari kabla yeye kuweza kukimbia hadi Aden. Alilazimika kukimbia nchi baada ya waasi kushambulia mji huo wa kusini wa Aden ambako alikuwa amechukua hifadhi. Mapigano ya hapa na pale yameendelea katika miji kadhaa jana licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano kwa siku 5. Wahudhi wanaripotiwa kuwashambulia kwa mizinga wapiganaji wa kabila katika sehemu za mji wa Taiz na kupambana na wafuasi wa rais Hadi katika miji ya Marib, Aden, Dalha na Ludar. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Yemen, Ismail Ol Sheikh Ahmed, aliwaambia mkutano wa Riyadh kwamba ni lazima kwa pande zote kuheshimu masharti ya kusitisha mapigano.
Munashadati li kaffati al-atraf bi damani taysir wusul al-hay'at al-insaniya wa shurakaiha bi suratin amina.
Hapa natoa wito kwa pande zote zinazohudhuria mkutano huo kuruhusu makundi ya huduma dharura kuwasilisha msaada kwa usalama kote nchini bila ya kuzuiliwa na kutoshambuliwa miundombinu nyeti kama vile viwanja vya ndege, bandari na barabara, ili usitishaji mapigano uweze kuendelea na hata muda wake kuongezwa. Mfanyakazi mmoja wa huduma za dharura kwenye uwanja wa ndege wa Sana amewaambia waandishi wa habari kwamba msaada wote wa dharura kutoka UNHCR umewasili na utaanza kusambazwa kwa wakazi wa Yemen hivi karibuni. Lakini haijulikani ikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano ambao muda wake unamalizika jana utaongezwa.
Leo katika jamii na maendeleo tumepata nafasi ya kuzungumza na mchungaji Mfugusa wa kanisa la Adventist huko Kasulu, Kigoma, Tanzania, aliyetutembelea hapa studio, na kwanza nataka kujua yale waumini wanaoishi hapa Marekani na nchini Tanzania wanachokifanya.
Marekani hapa kuna wa Tanzania wa Adventista wa Sabato. Walipofika hapa waliona kukaa tu hivi waunde chama umoja wa kuwaunganisha, wakaita Tanzania Adventists in United States. Kwa kifupi wakaita Tausi. Wanakusanyika na kujaribu kubudget kidogo wanachopata kusaidia kule nyumbani. Kuna ujenzi wa makanisa, kuna uinjilisti unaendelea, kuna miradi ya shule, kuna hospitali. Kwa wanajinyima kwa kile kidogo walicho nacho na kujaribu kusaidia kule nyumbani. Wanafanya vizuri sana. Sasa wako huku ghaibuni. Kwa hiyo wakajiwa na wazo kwamba tufanye kila mwaka angalau tuwe tunaalika mchungaji mmoja kutoka nyumbani aje atupe vionjo vile tulivyozoelewa navyo kule nyumbani. Maana huku sasa wamekuwa huku, utamaduni wa huku. Actually mimi waliponipigia simu kwamba wamevoti nije, nikasema yeye vijana, mnajua mimi sijui Kiingereza. Wakasema mzee, tunataka Kiswahili kile. Tunataka yale mahubiri ya nyumbani ambayo huko tunayamisha.
Wanayakosa sana. Lugha wanaikosa sana.
Wanaikosa. Kwa hiyo kila mwaka wanaona. Sasa mwaka huu waliponiletea tiketi nije, nikaja pressure inapanda na kushuka. Nilipofika walipokusanyika naona vitabu vya nyimbo vya Kiswahili. Ha! Kumbe Kiswahili kiko huko.
Bikipo.
Safi. Nikajisikia kama niko nyumbani.
Safi sana. Sasa mchungaji Mfubusa, hebu tueleze yale ambayo mnayafanya kule Kigoma, ukiacha shughuli za uchungaji za kila siku. Kwenye jamii inayozunguka, ni yapi hasa ambayo ni majukumu unakumbana nayo kila siku?
Ya, tuna changamoto nyingi. Tuna changamoto nyingi. Unajua mkoa wa Kigoma, kama nitakuwa sahihi, lakini tunadhani ni miongoni mwa mikoa michache iliyoachwa kwa namna fulani na wakoloni kuwa akiba ya wakata mkonge.
Kwa hiyo sijalifahamu.
Sijalifahamu. Wale wakoloni walikuwa na mashamba ya mikonge kule Tanga, Moshi, Morogoro kule.
Naam, hayo niliona.
Kigoma ilikuwa
kimoja, Kigoma ni moja wapo pia
ya wakata mkonge. Kwa hiyo tuliachwa nyuma mno kielimu. Kwa hiyo unapopita unaumia. Pale Kasulu nilipo tu watu wachache waumini, lakini tumejikomiti kujenga secondary school. Na tunajenga sasa hivi, tumekamilisha blocks mbili za madarasa mawili mawili na ofisi ya walimu, ili tupate shule angalau hii jamii. Na tumesema sisi tunajenga, lakini tukikamilisha tutakabidhi makao makuu ya jimbo letu la kanisa ili waendeshe. Tunadhani inaweza kuwa ngumu waendeshaji, na tunafanya ile kwa kujinyima kabisa. Unapozunguka katika society tunakuta watu maskini, maradhi, bado karne ya 21 watu wanafungiwa hirizi shingoni, watoto fungiwa hirizi, unashangaa bado watu wanaamini mambo ya uchawi. Ni mambo ambayo yanaumiza sana. Kwa hiyo tuna struggle kujaribu kuhubiri, kwa sababu tunaamini, mimi ni mchungaji, Yesu alifanya mambo makubwa matatu na manne. Alihubiri, alifanya uinjilisti, lakini pia aliponya wagonjwa. Ile ni huduma ya uponyaji. Lazima muende hospitali, muendeshe. Lakini pia Yesu aliitwa mwalimu, alifundisha. Ile ni education. Kwa hiyo lazima kuwe na elimu kwa jamii. Kwa sababu elimu inaondoa ujinga, na mkiondoa ujinga, mwalimu tulipopata uhuru Tanzania alisema tuna maadui watatu, ujinga, umaskini na maradhi. Na kiranja wao ni ujinga. Once ukipiga vita ujinga, hawa wengine umaskini na maradhi unaweza kuyapiga vita kirahisi. Kwa hiyo ni changamoto tulionayo kule Kigoma, na kila mara watu wana struggle.
Na wakati mnapambana na hizi changamoto, yale ambayo mmekushafanya ni pamoja na ujenzi wa shule kama ulivyozungumza, na pengine katika yale ya kila siku, ili basi kuweza kusaidia jamii, pengine wito wako hasa ni upi kuendelea mbele?
Sasa watu tuna haja ya kushikana pamoja. Kwa mfano inapokuja swala la kijamii, nimesikia baadhi ya wanasiasa, kuna watu wakorofi sana. Shule, serikali imehimiza ujenzi wa madarasa, serikali imesukuma sana kila kata iwe na secondary school, shule zimejengwa, maabara ya jengwe. Hapa juzi kulikuwa na msukumo wa kujenga maabara, lakini unakuta mwanasiasa anasimama anasema hiyo ni miradi sio ya CCM, msijange. What is that? Mimi naamini miradi hii ya kijamii, shule, hospitali, miradi ya maji ni miradi inayotuunganisha pamoja. Kwa kweli napingana na mwanasiasa anayesimama huu mradi kwa kuwa umeanzishwa na mwanasiasa yule, tusiuchangie, si afiki. Nani miradi inayotuleta pamoja kama jamii, tunapaswa kuisupport, tunapaswa kuifanya kwa pamoja. Shule itakuwa ni shule, watasoma Watanzania, kesho kutwa watakuwa madaktari, watakuwa mainjinia, watakuwa watu wa kusaidia watu wote. Hawatajali chama wala itikadi wala nini. Kwa hiyo nadhani jamii wanaweza kusikiliza, kwa kweli ni watolee wito kwamba katika hili tuungane. Mtu anayekuja kusema tusifanye, una maana gani? Tusijenge shule. Kwa lugha nyingine, ukisema tusijenge shule, maana yake tubaki kuwa wajinga. Ukisema tusijenge hospitali, wake zetu waendelee kufa na ujauzito. Kwa hiyo ni vitu muhimu sana vinavyotuleta pamoja, ambavyo nadhani itikadi za kisiasa zisingeingizwa kwenye miradi ya kijamii.
Asante sana. Nashukuru sana Mchungaji Mfubusa kutoka Kigoma, Tanzania, kanisa la SDA, kuja kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante mtu wa Mungu.
Asante sana. Ufuatao ni muktasari wa habari. Kundi la Islamic State lilidai jana kwamba limeuteka mji mkuu wa jimbo la Anbar, Ramadi, na kulipatia kundi hilo ushindi mkubwa kuliko wote mwaka huu baada ya siku kadhaa za mapigano makali. Mjini Washington, Pentagon imekataa kuthibitisha taarifa ya Islamic State wakisema kwamba Ramadi bado ni tete na inapiganiwa. Muungano wa nchi za Kiarabu unaoongozwa na Saudi Arabia umeanza tena mashambulizi ya anga dhidi ya waasi wa Kishia huko Yemen baada ya kumalizika muda wa siku tano wa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa ajili ya kuwasilisha huduma za dharura. Waandamanaji wa Israel na polisi walipambana huku wa Palestina wakirusha mawe jana Jumapili katika mji unaokaliwa wa Jerusalem Mashariki, pale maelfu ya Wayahudi wakiandamana kuadhimisha miaka 48 ya kutekwa mji huo. Polisi walikadiria kiasi cha Waisrael 30,000 waliandamana katika mji wa kale, mji huo wenye wakazi wengi wa Islam, na kuelekea kwenye ukuta magharibi kuadhimisha kutekwa kwa mji wa Jerusalem Mashariki na Israel mwaka 1967.
Mwisho wa muktasari wa habari kutoka Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asanteni kwa mara nyingine tena wasikilizaji kuungana nasi alfajiri. Msikose kwa nasi hapo kesho saa 12 saa za Afrika Mashariki. Jioni leo saa 10:30 VOA Express ni matangazo yatawajieni. Wakati huo msikose kwa pamoja nasi. Hadi hapo, kwa niaba wenzangu wote walioshiriki hapa studio, Sande Shomari, mwongozi wa matangazo Aida Isa, Zaha Zainab, na mimi Abdu Shakur Abud, tukisema kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.